Sellel nädalal on paljud meist osa võtnud ja palvetanud kaasa palveajal, kui meil ülemaailmses koguduses on kutsutud kõiki osalema ja palvetama ise endi pärast, meie koguduse pärast ja sellepärast, et me võiksime kogeda oma vaimulikus elus uuenemist ja Jumala püha vaimu väe aina enamat saamist. Ja tänase piibli loo juures, mida me koos uurime, on samad mõtted. Ja kell on võimalik, otsime üles esimese kuningate raamatu 11. peatüki. Ja seal on salmid 37 ja 38. Ja seal on sellised sõnad. Aga sind ma võtan, et sa valitseksid kõige üle, mida su hing himustab. Sina saad Iisraeli kuningaks. Ja kui sa võtad kuulda kõike, mis ma siin käsin, ja käid minu teedel ning teed, mis minu silmis õige on, pidades mu määrusi ja käske nõnda, nagu mu sulane Taavet tegi, siis ma olen sinuga ja ehitan sulle püsiva koja, nõnda nagu ma ehitasin Taavetile ja annan Iisraeli sinule. Jumala täielikust usaldamisest võib ju olla kerge rääkida või kerge laulda, nagu oli see laul just. Aga olgema ausat, pole just kõige lihtsam lihtsalt oodata, vaadata ja usaldada, kui meie arvates peaks tegutsema, kui midagi peaks juba kohe hakkama juhtuma. Ja meie sõbrad võivad mõnikord meid kõrvalt pealt vaadata, kui me niimoodi usaldame, ja mõelda või isegi öelda, et me läheme selle vaimuliku asjaga ikka liiale, et niimoodi ju lihtsalt ei saa. Ja vahel tundub kindlam viis võtta kätte ja lahendada selliseid olulisi, kriitilisi asju oma enda mõistusega. Ja kuningas Taavet oli piiblis üks eriline mees. Aga nii nagu kõik teised inimesed maamunal oli ka tema pattune ja ekslik, Piibel räägib kõigest sellest, aga kõige selle juures oli Taavet avatud ja otsiva südamega Jumala ees. Ta otsis Jumala tahet, ta otsis tema juhtimist ja ta oli samamoodi avatud Jumala noomimisele ja ka karistamisele, kui ta oli eksinud ja pattu teinud. Ja Jumal õnnistas teda eriliselt. Ja Taavetile sellele mehele, keda just kirjeldasin, oli sellises teravas vastuolus üks teine mees, kellest Piibel räägib, kes valitses Taavetist vähem kui 100 aastat hiljem. Ja see oli üks mees, kellel olid sama suured võimalused saada sama võimsaks kuningaks ja suureks nagu Taavet. Ja need võimalused olid tal selle hetkeni, kui ta otsustas teha midagi, mis talle tundus sellel hetkel arukas ja kaval selle asemel, et teha Jumala tahtmist. Nagu teame, Taaveti järel oli kuningaks tema poeg Saalomon. Ja tema kohta me teame ka seda, et oma vana seas ta eemaldus Jumalast. Ja Jumal oli hoiatanud oma Iisraeli rahvast, et nad ei abielluks võõramaalastega, kes teenisid teisi Jumalaid, sest nende selles oli tugev oht, et nad tõmbavad eemale siis neid tõelise Jumala kummardamisest. Ja Salomonil oli palju naisi paljude rahvaste hulgast. Ja selles samas esimese kuningate 11. peatükis ja 4. salmis ütleb, et see sündis Salomoni vana seas, et ta naised pöörasid tema südame teiste Jumalate poole. Tegas siit tulebki see, et naine on mehe kael, et ta nagu pööras. Ta süda ei olnud siiras issanda Jumala vastu, nagu oli olnud tema isa Taaveti süda. Ja Salomon läks nii kaugele, et ta hakkas ehitama templeid nendele võõrastele jumalatele otse Jeruusalemma. Ehk siis sellesse linna, kuhu Jumal oli pannud oma nime, oli valinud oma elu asemeks. Ja sellel ajal räägib Piibel, et Salomon märkas ühte juhi võimetega noort meest. Ja tolle mehe nimi oli Jerobeam. Ja Salomon oli asjalik mees, ta võttis ja ülendas Jerobeami siis vastutavale kohale. Ja selle sama peatüki 28. salmis ütleb, et Jerobeam oli väga tubli mees. Ja kui Salomon nägi, kuidas see noor mees tööd tegi, siis ta pani tema kogu Joosepi soo töökohustuse ülevaatajaks. Et siin kohal peab ütlema, et eriti noored ja kõik vanemad ka, et pange tähele, et Salomon märkas, kuidas see noor mees tööd tegi. Et tänasel päeval tööandjad ütlevad, et selliseid inimesi, kes tõeliselt tööd teevad, et neid on järjest vähem. Et võibolla oli see Salomoni ajal ka niimoodi sellepärast, et üks tõsiselt tööd tegev noor mees paistis kohe silma. Igatahes Salomon võttis ja pani ta ülevaatajaks. Ja ühel päeval kõndis see sama Jerobeam täiesti süütult põllul, kui äkki ei tea kuskilt astus tema juurde prohvet, võttis seljast oma üle kuue ja käristas selle 12 tükiks. Kui kummaline. Ta võttis need 12 tükki, võttis sealt 10 tükki, need andis Jerobeamile ja kaks jättis endale ja ütles talle, et Jumal mõistab varsti kohut Saalomoni üle selle pärast, mis, et Saalomon on olnud kuningana sõna kuulmatu ja et ta puistab selle rahva laiali, et kuningriik jagatakse kaheks ja hüllatust Jerobeam saab kuningaks 10 suguharu üle. Ja sellele teada andele järgnesid mõned väga ebatavalised Jumala tõotused. Selliseid ei ole antud peale tema ja Taaveti mitte kellelegi. Ja need olid need sõnad, mis me alguses lugesime. Ta ütles, et Jumala sõnum oli, et siin ma võtan, et sa valitseksid kõige üle, mida su hing himustab. Sina saad Iisraeli kuningaks. Et meile tegelikult ei öelda, kui me vaatame tema elulugu, siis võibolla ta oli oma paremas unenäos mõelnudki, et ta võiks olla kuningas. Aga Jumal ütleb, et kui sa võtad kuulda kõike, mis ma siin käsin ja käid minu teedel ning teed, mis minu silmis õige on. Ütleb, et teed täpselt nii nagu minu sulane Taavet, siis ma ehitan sulle püsiva koja nõnda nagu ma ehitasin Taavetile ja annan Iisraeli sinule. Selline tõotus. Ja Jerobeam pidi seal küll seisma suu pärani lahti, et miks tema? Tal ei olnud ju mingisuguseid nähtavaid võimalusi millekski selliseks, mingit õigustki. Aga täiesti ootamatult oli ta valitud Jumala soosikuks. See on täpselt nii nagu teatri piletöörist saaks äkki üle öö kultuuriminister või midagi enamalt. Mõtle sellele tõotuse suurusele, mida sellele noorele mehele anti. Need on sama suured tõotused nagu need, mis olid antud kuningas Taavetile. Siin oli see kuninga võim rahva üle, dünastia, mis jääb, tõotus Jumala alalisest ligiolust. Jerobeamile oli korraga antud kõik, millest ta võis üldse mõelda. Aga nüüd kerime lindi aastaid hilisemaks, mitmeid aastaid. Ja need lood on kirjas esimese kuningate raamatu 14. peatükis. Ja see on see aeg, kui Jerobeamist oli saanud põhja kuningriigi ehk 10 suguharu kuningas, just täpselt niimoodi nagu prohvet oli talle põllu peal öelnud, kuid nüüdseks on Jerobeam Jumalast täielikult eemaldunud. Ja selle peatüki loos me näeme, et kuningas Jerobeam ja tema naine on sügavas kriisis. Ja nende väike troonipärijast poeg on jäänud raskesti haigeks ja vanemad on hirmul, et ta sureb. Ja Jerobeam ütleb oma naisele, et tead, äkki see vana prohvet saab aidata meid. Ja ehk sa lähed ja otsid ta üles ja palud, et ta palvetaks Jumala poole meie poja pärast. Aga Jerobeam muidugi teadis, et tema elustiil ja kõik see, kuhu ta viis rahvast, et see on kaugel sellest, mis Jumala ees õige oli. Ja ilmselt oli ka tema maine prohvet ahi ees madalaim, mis võimalik. Et mida teeks prohvet, kui Jerobeami naine ilmuks tema juurde ja nii kui Jerobeami naine. Nii et prohvet tõenäoliselt võtaks kätte noomiks naist, või edastaks koguni mõne halva sõnumi, et Jerobeam ütles naisale, et sa pead maskeerima ennast. Tegelikult ei olnud vaja üldse ennast maskeerida, sellepärast, et me saame sellest loost teada, et profet Ahija oli selleks ajaks jäänud juba täiesti pimedaks. Tal ei olnud isegi võimalik aru saada, kes tema juurde tuli. Nii et see polnud üldse vajalik. Nii et ei oleks olnud mingisugust vahet, kas Jerobeami naine tuli tema juurde ja nähes välja nagu pesunaine või nagu kuninganna. Aga samal ajal oli Ahijal ikka veel väga lähedane ühendus Jumalaga. Ja tema eest juba ennast ei maskeeri. Sa võid näidelda nagu Oskari võitja või nagu see samune meie vehkleja, aga Jumal näeb su jalamaid läbi. Ja sel hetkel, kui Jerobeami naine koputas profeti uksele, siis Ahija hüüdis, et tere Jerobeami naine, riietatud nagu keegi teine, tule sisse. Ma ei tea, mida sa teeksid sellises olukorras. Võibolla ta naeris natukene närviliselt või üritas teha profetiga niisama juttu, aga see ei kesnud kaua, sest väga kiiresti võttis jutuajamine tõsise tooni ja naine ilmselt istus seal ja ta oli kõvasti löödud, sest Ahija edastas šokeeriva profeti kuulutuse. See on esimese kuningate 14. peatükis. Loeme natuke seda, see on 6. salmist. Ta ütles, et mind on läkitatud su juurde kõva sõnaga. Ja mine ütle Jerobeamile. Et kes üles ei leia, ma loen siis 6. salmi lõpust. Mine ütle Jerobeamile, nõnda ütleb Issand Iisraeli Jumal, sellepärast, et ma rahva hulgast olen sind ülendanud ja pannud vürstiks oma Iisraeli rahvale ning olen kiskunud kuningriigi Taaveti soo käest ja andnud sinule. Sinaga ei ole olnud nagu mu sulane Taavet, kes pidas mu käske ja kes käis mu järel kõigest oma südamest, tehes ainult seda, mis õige oli minu silmis. Vaid sa oled teinud rohkem kurja kui kõik, kes enne sind on olnud. Ja sa oled läinud ning valmistanud enesele teisi jumalaid ja valatud kujusid, et mind vihastada ja oled mind heitnud oma selja taha. Ma loen salmist 12. Sina aga tõuse, mine oma kotta, niipea kui su jalg jõuab linna, sureb laps. Kogu Iisrael leinab teda ja nad matavata, sest Jerobeami omades saab üksnes tema hauda, sellepärast, et Jerobeami soos leidub ainult temas midagi head, Issanda Iisraeli Jumala ees. Aga Issand tõstab enesele Iisraeli kuninga, kes hävitab Jerobeami soo. See on see päev ja mis nüüd veel? Issand lööb Iisraeli nõnda, et see kõigub nagu pilliroog vees ja kitkub Iisraeli sellelt healt maalt, mille ta on annud nende vanemaile ja pillutab nad teisele poole Frati jõge. Sellepärast, et nad on teinud endile viljakust tulbad Issanda vihastamiseks. Ja tänab Iisraeli ena Jerobeami pattude pärast, mis ta on teinud ja millega ta on saatnud Iisraeli pattu tegema. Et see oli selline kole tõsine kuulutus, milline kõrvetav noomitus. Et Jerobeam ilmselt oli tahtnud väga kuningeks saada, aga selles olukorras oleks ju igaüks mõistnud, et parem oleks midagi muu lahendus olnud. Ja selleks hetkeks, kui vana profet lõpetas, pidi Jerobeami naine küll lahinal nutma seal, sest loetud tundide jooksul öeldi talle, ta pidi kaotama oma poja. Varsti peale seda saab ta mehe kuninga võim ajalooks, terve rahvas variseb kokku. Ja me loeme seda sorti lugu ja imestame, et kuidas see võimalik on. Mida peab üks inimene tegema, et olla punktis A, olla Jumala poolt valitud järgmiseks kuningaks ja jõudma sinna punkti B. See sama profet kuulutab sulle hävingut, siin visatakse ilma igasuguse lootuseta ajaloo prügi mäele. Sest Jumal ütles talle, et Jerobeam, kõik on läbi. Sa oled mind vihastanud, kui kuningas oled sa nüüd ära tõugatud ja ma karistan kogu rahvast selle pärast, mida sina juhtisid neid tegema. Mida ta siis tegi? Kuidas ta siis jõudis sinna punktist A punkti B? Mis moodi see juhtus? Kui me loeme 12. peatüki esimese kuningate raamatust, sealt Ahijaga esimese kohtumise ja teise kohtumise vahe pealt. Seal kirjutatakse, et Jerobeam oli kuningas, kui ta oli juba kuningaks saanud ja ühel päeval ta hakkas arutlema oma strateegilise positsiooni üle. Et tollel hetkel tundus, et troon on kindel, kuid tema kuningriik oli jagatud kaheks ja tempel ei asunud tema kuningriigi territooriumil, vaid lõunariigi territooriumil. See oli Jerusalemas, lõuna kuningriigi pealinnas. Ja nagu me teame, siis igal pühal 2-3 korda aastas pidi rahvas minema tema riigist sinna lõuna kuningriiki Jerusalemma ja ohverdama seal osalema pühadel ja siis tagasi tulema. Ehk siis minema tema vastaste pinnale. Ja sest Jumal oli väga selgelt öelnud, et ohverdada võisid nad mitte siis ükskõik kus, vaid nad pidid tegema seda Jerusalemas seal templis. Nii et kuidas siis on? Ma ei tea, kas on keegi kunagi mingi sarnases olukorras mõelnud. Piibel ütleb seal 12. peatükis, saamis 26, ja Jerobeam mõtles oma südames. Nüüd läheb kuningriik tagasi Taaveti soole. Kui see rahvas läheb ohverdama tapaofreid issanda kojas Jeruusalemmas, siis pöördub selle rahva süda nende isanda juuda kuninga Rehabeami poole ja nad tapavad minu ning pöörduvad juuda kuninga Rehabeami poole. Ja kuningas pidas nõu, valmistas siis 2 kuldvasikat ning ütles rahvale, saagu teile küllalt Jeruusalemma minekust. Vaata, Iisrael, siin on sinu jumalad, kes tõid sind ära Egiptuse maalt. Ja ta pani ühe Peetelisse ja teise Taani, sellest aga tuli patt, et rahvas läks neist ühe juurde kuni Taanini. Milline hirmus õnnetus peitub siin nendes 4 sõnas. Ja need sõnad on, et Jerobeam mõtles oma südames. Kogu tema langus algas tema katsest olla nutikas. Ta hakkas looma strateegiat. Sellasemel, et lihtsalt usaldada Jumalat, ta hakkas ise korraldama asju. Sest vastasil juhul, nagu talle tundus, tema võim, mille ta on nii üleloomulikul viisil saanud, et see läheb tema käest. Ja nõnda algas tema õnnetus. Jerobeam mõtles ise eneses. Võib-olla ta alustas sellega juba varem. Kui me loeme seda lugu, siis tundub, et ta mõtles ka niimoodi varem. Sest kirjas on, et kui prohvet Ahija temaga põllul kohtus ja talle käristas seal 6-12 tükiks, siis esimese kuningate 11-29 ütleb, et nad olid põllu peal 2. Kuidas siis on, kui sa oled kellegagi kuskil 2 ja ainult sina ja see teine inimene teate sellest asjast ja varsti teavad kõik, kes rääkis? Sellepärast, et selles loos on niimoodi, et varsti kõik teadsid sellest asjast. Ja me loeme ka sellest, et Jerobeam tõstis oma käe kuninga vastu ja kuningas Saalomon tahtis teda selle eest surmata. Ja siis võttis Jerobeam kätte põgenes Egiptusesse ja oli seal kuni Saalomoni surman. Milline kontrast Taaveti ja Jerobeami vahel? Nendel oli antud 1 sarnane tootus. Ja Taavetile anti see tootus siis, kui kuningas Saul oli alles kuningas ja öeldi, et sina saad järgmisena kuningaks. Ja Saul, kes valitseb, ei ole enam minu meele järgi, aga et sinust ma teen kuninga. Ja kui me loeme Taaveti lugusid, siis ta oli tulnud mõttessegi või me ei tea tegelikult, mis talle mõttesse tuli, aga ta kordagi ei käituda kuidagi selliselt, et võtta kätt ja tõsta oma kätt Sauli vastu. Ta ootas Jumala plaani, millel Jumal tegutseb ja millel see kõik läheb niimoodi, nagu Jumal on öelnud. On nii saatuslik, kui me kasutame oma nutikust selle asemel, et uskuda Jumalet, kuuletuda temale. Üks vana inglise laul ütleb just täpselt niimoodi, et vaid usalda ja kuuletu, sest ei ole muud teed olla õnnelik Jeesus. Ja Jerobeami loos oli ka niimoodi, et ta algatas uue religiooni, ta võttis, tegi uued jumalad, need vasikad, pani kõiki preestriks, kes tahtsid ja nii edasi. Ja siis me jõuame sellesse hetke, kui profet kulutab talle selle hävitava sõnumi, ütleb, et sinuga on läbi, rahvaga on läbi, et kõigega on läbi. Aga see, mida Jerobeam tegi, kui me sellele mõtleme, siis kas see pole nagu inimlikult loogiline? Iga kuningas tahab oma rahva liikumist kontrollida, sellepärast, et see oli turvalisuse küsimus, ja lihtsalt usaldada Jumalat, et ta kindlustab kuningriigi täpselt nii nagu ta tootas, tundub nagu liiga elementaarne, et midagi peab ju tegema ka selleks, et see niimoodi toimiks. Ja ta otsustas improviseerida. Ja tegelikult on nõnda, et uskmatus tihti maskeerib ennast sellise nutikuse maskiga. Ja me kasutame nutikust, et varjata oma usupuuduse jälgi. Sest, aga et kes võib olla targem kui Jumal? Kui me mõtleme sarnastele lugudele piiblist, kes meil meile tulevad? Kui me mõtleme näiteks Abrahamile, kellele Jumal oli öelnud, et sulle sünnib poeg, ja et ta tuleb Saara kaudu, aga kuna Saaral ei sündinud poega, siis Abraham võttis Haagari. Või Jaakob, kelle kohta oli öeldud, et tema saab selle esmasünni õiguse, aga nüüd tuli päev kätte, kui juba isa hakkab seda Eesavile andma. Mida sa teed, kui on selline hetk käes, et no nüüd läheb ja mitte midagi pole juhtunud. Ja ta tegi pettust. Või Taavet, kellest piibel räägib, et tal oli kenake hulk naisi ja siis ta tahtis veel ühte, kes oli teise oma. Ja selleks võttis ta kätte pettis, mõrvas ja Jumal ütles talle selle peale, et ma olen sulle annud su isanda koja ja su sülle su isanda naised ja olen sulle annud Iisraeli ja Juuda soo. Ja kui seda on vähe, siis ma oleksin võinud sulle lisada veel ühte ja teist. Mis pärast sa oled põlanud issanda sõna, tehes, mis on tema silmis paha. Jumal ütles Taavetile, et ma olen sind õnnistanud ja annud sulle kõike, aga kui sa oleksid veel tahtnud midagi, siis ma oleksin võinud sulle anda ka seda. Mida näiteks teha siis, kui tundub, et rahalisi vahendeid on puudu? Mis oleks nutikas? Võib-olla otsene nutikus oleks töötada topelt või laiendada tegevust, otsida lisa sissetuleku allikaid siin ja seal, võib-olla lõigata natukene hingamispäevast, võib-olla jätta Jumala kümnis omale. See võib tähendada seda, et enam ei ole aega selleks, et teenida Jumalat, ei ole aega selleks, et teenida oma perekonda, oma abikaasat, oma lapsi. Siis võib öelda, et varsti läheb kergemaks, et varsti on aega rohkem Jumala teenimiseks, varsti on aega rohkem inimeste teenimiseks, oma abieluks, laste jaoks, varsti, aga mitte praegu. Või mida teha siis, kui suhe on muutunud keeruliseks või suhet ei olegi, mis oleks nutikas? Me võime neid situatsioone kirjeldada või mõelda, meil kõigil on omad situatsioonid, kus me elame ja me taotleme midagi, kus me tunneme millestki puudust, kus me ei oska lahendada probleemi. Kui Jeesus rääkis, siis ta tõotas oma jüngritele, ütles, et otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust, siis seda kõike antakse teile pealegi. Ja see, kui ta ütles seda kõike, siis ta mõtles kõike. Kõike, mida te vajate selleks, et elada, selleks, et olla ka õnnelikud. Ja Jerobeam pidi tundma, et ta oli igavesti nutikas, kui ta sellise plaani välja mõtles, need kaks ebajumala vasikat Taani ja Peetelisse kahte oma territooriumi linna. Ja ta ütles rahvale ka, et ma säästan teid pikast teekonnast, te ei pea minema kaugele, te võite siin samas oma asja ära ajada. Ja selles loos on niimoodi, et uskmatus räägib ise endaga selle asemele, et rääkida Jumalaga. Kui palju parem oleks olnud, kui Jerobeam oleks analüüsinud oma hirme ja tulnud issanda ette ja rääkinud temaga. Kui ta vaid oleks näiteks palvetanud niimoodi ja öelnud, et oh Jumal, mina ei palunud, et ma saaksin kuningaks. Sina panid mind siia. Ja nagu mulle paistab, ma kaotan varsti oma rahva, kui nad jätkavad siit Jeruusalemma käimist. Ja kui sina ütlesid, et sa oled minuga ja sina kindlustad minu dünasti, siis ütle mulle, mida ma peaksin tegema. Ta oleks võinud palvetada niimoodi, aga ta ei teinud seda. Kui me räägime ise endaga, nii nagu Jerobeam, siis me ei räägi ilmselt kellegi väga nutikaga. Ma ei tea, võibolla meie enesetunne on pole erinev inimeseti, aga meil ei ole ülevaadet kõikidest olukordadest, me ei tea tulevikku, me ei tea kõiki olukordi. Aga kui me räägime Jumalaga, me räägime kellegagi, kes teab kõike, kes näeb kõike, kellel on kõik võimalik. Ja seda olenemata üks kõik millistest olukordadest. Kui me loeme piiblit, siis me loeme sealt paljusid tõotusi paljudele inimestele antud, mida me võime ka endale paluda. Me teame, et me võime Jumalalt küsida nende tõotuste täitumist. Jerobeam pöördus ka mõnede nõuandjate poole. See on esimese kuningate 12.28, ütleb seda, et need kinnitasid teda tema sõna kuulmatuses. Ja see on ikka nii, et kui sa liigud vales suunas, siis võib leiduda ikka mõningaid semusid, kes patsutavad õlale ja nõustuvad sinuga. Ja mida Jerobeam oleks sellel hetkel vajanud, oli üks jumalakartlik palvekaaslane, selline, kes oleks teda peatunud ja öelnud talle, et kas Jumal mitte ei öelnud sulle? Kas Jumal mitte ei tõotanud sulle? Kuidas võib millegi vale asja tegemine tuua häid tulemusi? Lugu Jerobeamist ei ole lugu kelmusega raha teenimisest või mõne võõra naisega kohtamisest või narkootikumide suitsetamisest. See on lugu lihtsalt Jumalast, tema sõnast, tema usaldamisest, eemale triivimisest. Ja ma tean, mida Jumal ütles, aga praeguses olukorras ma tunnen, et on vaja teha nii ja nii. See on selle asemel, et keskenduda Jumala ustavusele, me inimlikult võime keskenduda olukordadele ja sellele, mida olukorrad meile dikteerivad. Aga kui Jumal on sinuga, siis ei loe, kui palju põrgu teemoneid on sinu vastu. Kui Jumal on sinuga, siis ei loe, mida inimesed sulle kõrvas osistavad. Sest uskmatusel on selline eriline võime maalida hästi suurelt kõiki negatiivseid asju. Aga kui sa käid usus, siis sa astud hommikul oma voodist välja ja ütled seda, mis on kirjas psalm 23.6. Kellel on psalm 23 peas, need teavad, mis seal on öeldud. Ainult headus ja heldus järgivad mind kõik mu elupäevad ja ma jään issanda kotta eluajaks. Aga kui sa käid uskmatuses, siis sa astud hommikul voodist välja ja pole ütled, et oh jama küll, kas see ongi see päev? Kui ma kaotan kõik. Ja Jerobeam läks nagu seda viimast teed ja see sai talle lõpuks saatuslikuks. Aja jooksul tema hirm kasvas. Alguses oli see selline hirm, et ta kaotab oma rahva lojaalsusega, hiljem see kasvas suuremaks, sest ta ütles, et nad koguni tapavad mu. Nii et see kõik nagu kasvab, areneb, kui sellele keskenduda. Need inimesed, kes käivad usus, need on ka muidugi realistid. Nad tunnistavad tihti, et nad ei tea, kuidas kõik laabub, sest me ei näe lõppu algusest, aga nad on kindlad, et üks kõik, mis on, Jumal tagab selle, mis on tarvis. Pea meeles, et Biblis on öeldud, et Jumal, kes alustas meis head tööd, ta viib selle lõpule. Ta ei kavatse peatuda, sest Biibel räägib meile sellest, et ta on saatnud Jeesuse Kristuse oma poja surema meie pattude eest. See tähendab, et ta on meid nõnda armastanud, et ta ei jäta meid ühelgi hetkel või me oleme tema jaoks olulised, kallid. Me ei pea muretsema või mõtlema selle üle, kas Jumal hoolib meist, vaid meid kutsutakse usaldama, Jumalat, kes meid on nõnda armastanud. Ja see tähendab seda, et me võime väikese lapse kombel tuua oma mured Jumala ette ja tema võib parandada selle, mis on katki läinud. Tema võib terveks teha. Tema võib taastada. Ja kui me avame oma piibli, kui me loeme Jumala tõotusi, loeme tema üleskutseid meile, tema meenutusi ja palvetame, et Jumal täidaks need, siis meie usk võib kasvada. Või nagu Jeesus ütles, et koputage, otsige, paluge, sest siis te leiate. Ärge tehke midagi lihtsalt oma nutikusest. Kuidas võikski meie taevane isa teha midagi muud, kui vastata meie usupalvele? Jeesus ütles Luuka 18:7-8, et kas siis Jumal ei peaks muretsema õigust oma ära valituile, kes tema poole kisendavad päevad ja ööd? Kas ta peaks viivitama neid aidates? Ma ütlen teile, küll ta muretseb neile peatselt õiguse. Ometi kui inimese poeg tuleb, kas ta leiab usku maa pealt? Usku, Jeesus ütleb, uskuda, usaldada Jumalat. Kui sa mõtled hetke selle üle, kas sinu elus on küsimusi, mida sa oled püüdnud või püüad lahendada ise endaga kõneldes või Jumalat usaldamata oma isiklike lahendusi kasutades. Ja ma kutsun teid jääma palvele, palvetama selle pärast. Issand, palun näita meile oma teid, et me võiksime käia koos sinuga. Palun näita meile oma teid, et me võiksime panna oma lootuse kõiges sinu peale. Meie südame palve on, me võiksime armastada sind enam ja enam, otsida sinu riiki enam ja enam. Ma palun, et me võiksime näha sinu kätt tegutsemas. Ma palun näita meile oma teed meie elus. Ka kõikides nendes asjades, mille lahendused meile ei paista. Aamen.